qelsi i fjalëve të kishës. Të dashur dëgjues, në emisionin e sotëm do t'ju flasim për mëkatin, hirin e të nxot dhe mënyrën se si e përdorim ne lirin tonë. Pra, fjala e sotme që kemi marrë nga fjalori i kishës është mëkati. Liria e njeriut nuk është absolute, por gjithnjë e kushtëzuar dhe relative. E megjithatë, me vedijen dhe aftësinë për të marrë vendime, njeriu mund të kryejë veprime që shkojnë përtej historisë që përjeton. Këto veprime themelore kanë karakter të amshushëm e për tyre varet shpëtimi ose dënimi i përjetshëm i individit dhe i bashkësisë njerëzore.
Pavarësisht nga kushtet shoqërore, kulturore dhe ambientale, besimtari është i thirrur ta konsiderojë mëkatin si një çrregullim të thellë që na pengon të kryejmë të mirën që edhe ne dëshirojmë. Shoh të mirën dhe e dua, por bëj keq. Kjo e vërtet shprehur nga erudit e poet të famshëm si Terenci, Giovenale, Svetoni, Ovidi, tërheq vëmendjen teologjike të Shëmpalit Apostull, i cili në letrën drejtuar Romakëve thot: "Dhe e dim, ligji është shpirtëror, kurse unë jam qenës trupor i shitur mëkatit si skllav. Dhe e di se e mira nuk banon në mua, do me thënë në natyrën time trupore, sepse të dua të mirën jam i Zoti, por jo edhe të veproj të mirën, pasi nuk e bëj të mirën që dua, por të keqen që nuk e dëshiroj, atë e bëj."
Ky paradoks i thellë nuk vlen për t'ia hequr njeriut përgjegjësinë për veprimet e tij, pasi arsyeja, vullneti, dashuria plagosin nga mëkati, por nuk shkatërrohen plotësisht. E në masën që lejojmë të veprojmë në ne hiri i Zotit, jemi në gjendje të bëjmë veprat e mira e të drejta këndej ta kundërshtojmë të keqen. Nëse refuzojmë hirin hynor, mund të njollosemi me mëkatet më të ulta.
Duhet të dallojmë ndërmjet mëkatit dhe fajit. Në prindrit tanë të parë, Adami e Eva, mëkati është edhe faj, pasi nuk ju bindën Zotit për faj të tyre, duke rënë kështu në mëkat. Në ne, mëkati mund të jetë pa faj, si që është mëkati e rrjedhshëm, por bëhemi gjithë një fajtor, kur me vetdije kryejmë vepra të këqija. Një konfirmim të kësaj e kemi me përvojën e brerjes së ndërgjegjes. Sado e fjetur të jetë ndërgjegja, ajo ruan gjithë një rrezë drite që na bën të shohim hijen e mëkatit në zemrën tonë.
Një nga mundësit për të parë brenda vetes e për të dalluar kufirin e brisht ndërmjet vullnetit ton të lirë dhe kushtzimeve të jashtme na vjen nga sakramenti i rrëfimit apo sakramenti i pajtimit. Në fakt, nëse ja besojmë vetëm vetvetes gjykimin mbi veprimet që bëjmë, priremi të justifikohemi gjithnjë ose të bijmë në depresion nga ndjenja mbytse e faj që kemi bërë.
Rëfëstari na çon drejt një qëndrimi të ekuilibruar ndaj vetes dhe ndaj botës, duke na dhuruar kështu besimin dhe mundësinë për të vepruar mirë. Me ndihmën e hirit hyjnor mund të fitojmë mbi padijen ose mbi frikën, që duket sikur janë betuar të na çojnë drejt një bote negative me padrejtësi të mëdha. Kështu liria jon, megjithëse mbetet relative dhe kushtëzuar, ripërtrihet në marrëdhëniet me hirin e mëshirshëm të Krishtit që na e dhuron kisha.